7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Un eventual scrutin anticipat n-ar schimba prea mult configurația Parlamentului de la Chișinău, sugerează un sondaj publicat astăzi de Asociația Sociologilor și Demografilor.
Avertisment despre declanșarea unor proceduri punitive ale Comisiei Europene împotriva României.
Și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Declarația care trebuie să marcheze 10 ani de la lansarea parteneriatului estic nu va mai fi semnată de toți miniștrii de externe din Uniunea Europeană și parteneriatul estic, cum era programat, ci numai de Federica Mogherini, coordonatoarea politicii externe europene, potrivit unor surse diplomatice de la Bruxelles, unde are loc reuniunea ministerială dedicată aniversării. Textul declarației nu a fost schimbat, numai semnăturile nu mai apar pe document. Motivul ar fi obiecțiile Azerbaidjanului, nemulțumit că în text nu se vorbește despre integritate teritorială. După cum se știe, Azerbaidjanul și Armenia, ambele țări participante în parteneriatul estic, sunt implicate într-o lungă dispută teritorială legată de enclava Nagorno-Karabakh. Din parteneriatul estic fac parte Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Lansat în 2009, în cadrul parteneriatului s-a organizat bianual, odată la 2 ani, mă scuzați, reuniuni la nivel înalt între Uniunea Europeană și țările din parteneriat. Reuniunea aniversară are loc marți, 14 mai, la Bruxelles. Delegația Republicii Moldova este condusă de premierul Pavel Filip. La Bruxelles, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat faptul că în cazul României ar putea fi invocat articolul 7 din Tratatul European dacă guvernul de la București ignoră avertismentele Uniunii Europene legate de degradarea statului de drept. În baza articolului 7, o țară membră poate ajunge să-și piardă chiar dreptul de vot. Articolul numit de jurnaliști și opțiunea nucleară a fost deja invocat în cazul Poloniei și Ungariei. Margaret Ișina, purtător de cuvânt al Comisiei, a mai atras atenția că în aceste condiții România s-ar putea să nu intre nici în spațiul Schengen de liberă circulație în cadrul Uniunii Europene, așa cum își dorește de ani de zile. Germania se uită cu atenție sporită la pericolul unui amestec rusesc pe rețelele de socializare, mai ales în alegerile pentru Parlamentul European, a declarat purtătorul de cuvânt al cancelarei Angela Merkel. Atenția sporită nu este numai necesară, o și punem în practică în Germania și la nivel european de mai multă vreme, a declarat Stefan Seibert la o conferință de presă. Declarația vine după o serie de avertismente despre posibilul amestec al Rusiei în alegerile europarlamentare, mai ales după ce Comisarul European pentru Justiție, Vera Jourova, a declarat că este o problemă centrală într-un interviu cu presa germană. La Bruxelles, miniștrii de externe din Marea Britanie și Germania s-au declarat îngrijorați de creșterea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, care, potrivit ministrului britanic, ar putea degenera involuntar într-o confruntare militară. Suntem îngrijorați de creșterea tensiunilor în regiune, a spus și ministrul german Heiko Maas, după o întrevedere separată la Bruxelles cu secretarul de stat american Mike Pompeo, în marginea reuniunii miniștrilor de externe europeni. Pompeo a venit neanunțat la Bruxelles, în loc să meargă astăzi luni la Moscova pentru a discuta cu partenerii săi europeni despre relațiile tensionate cu Iranul. Pompeo este așteptat însă mâine la Sochi, în Rusia, pentru o convorbire cu Vladimir Putin.
Mulțumim, Ileana. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Dacă ar avea loc alegeri anticipate, configurația Parlamentului de la Chișinău ar rămâne asemănătoare, cu precizarea că doar partidul Șor nu ar mai accede în legislativ. Așa arată un sondaj publicat astăzi de Asociația Sociologilor și Demografilor. Sondajul mai arată că doar unul din 10 respondenți este îngrijorat de criza parlamentară provocată de imposibilitatea formării unei coaliții de guvernare la aproape 3 luni de la alegeri. 15% cred că această criză ar putea fi depășită prin alegeri anticipate. Relatează Ala Ceapai.
Alegerile parlamentare anticipate agreate de un număr infim de respondenți oricum oferă o soluție mai acceptabilă decât un guvern minoritar sau o coaliție între Partidul Democrat și Blocul acum. Dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, aceleași partide ar accede în Parlament, cu excepția Partidului Șor, care n-ar trece pragul electoral. Partidul Socialiștilor ar acumula 27,3% din voturi, Partidul Democrat 16,9% și Blocul acum 16,7%. Aproape o treime dintre participanții la sondaj sunt indeciși, subliniază Victor Mocanu, președintele Asociației Sociologilor și Demografilor.
Ei nu știu, nu sunt determinați, s-au dezamăgit în atâtea alegeri și în formațiunile politice care nu pot găsi un numitor comun ca să formeze o alianță în cadrul Parlamentului.
În ce privește formula de guvernare, cei mai mulți dintre respondenți, 28,6%, pledează pentru o coaliție a socialiștilor cu democrații, iar 27% agrează o uniune dintre Partidul Socialiștilor și Blocul acum. Un tablou diametral opus sugera un alt sondaj de opinie publicat acum câteva săptămâni, potrivit căruia coalizarea socialiștilor cu acum ar fi mai agreată decât cea a socialiștilor cu democrații. Asociația Sociologilor și Demografilor pregătește terenul pentru coaliția PD-PSRM. Astfel a comentat deputatul Blocului acum, Mihai Popșoi, rezultatele sondajului de azi, sugerând că acesta ar fi favorabil socialiștilor. Citez, se dorește crearea fundalului informațional pentru legitimarea coaliției antipopulare dintre Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, consideră Popșoi, care reiterează în același mesaj pe Facebook imposibilitatea unei coaliții a Blocului acum cu socialiștii din cauza, citez, divergențelor doctrinare și angajamentelor electorale, am încheiat citatul. Blocul acum și Partidul Socialiștilor sunt singurele formațiuni care au încercat, dar fără succes, să deblocheze impasul post-electoral. Cele două formațiuni au avut o singură rundă de discuții în care însă s-au acuzat reciproc de promovarea propriilor interese. Cei din acum au insistat pe pachetul de legi de dezoligarhizare a instituțiilor statului, dar au respins precondiția înaintată de socialiști de a formaliza coaliția de guvernare pentru a asigura spatele unui guvern funcțional. În mediul experților, probabilitatea unor alegeri anticipate e la fel de mare ca cea a unei formule de guvernare, formalizată sau nu, a democraților cu socialiștii. Lucrurile s-ar putea clarifica după ce Curtea Constituțională va răspunde sesizării președintelui Igor Dodon, care vrea să-i se spună dacă este sau nu obligat să înainteze un candidat la funcția de premier, așa cum i-o cere Constituția, atâta timp cât Parlamentul rămâne nefuncțional. Pe 21 iunie expiră termenul de 3 luni de la convocarea primei ședințe a legislativului. Dacă până atunci nu se reușește numirea unui guvern, șeful statului este în drept să dizolve legislativul urmând alegeri anticipate. Unii experți cred că scrutinul extraordinar ar putea fi desfășurat odată cu alegerile locale, numai că Parlamentul nu are cum să renumească pentru că nu poate adopta decizii valide. În mediul analiștilor se presupune că democrația ar fi pregătit să profite de starea de temporalitate, guvernând în baza extinderii mandatului pe un termen indefinit. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La câteva săptămâni de la demisia procurorului șef anticorupție, Viorel Morari, legată de dosarul în care este implicat proprietarul unei rețele de restaurante și pizzerii, procurorii sunt rezervați în declarații. În același timp apar tot mai multe lueri de poziție prin care, indirect, oamenilor legii li se reproșează că procesul ar fi cusut cu ață albă și că ar fi lipsit de transparență, mai ales că între timp Morari a devenit procuror simplu. Valentina Basiu are mai multe detalii.
Viorel Morari a demisionat la sfârșitul lunii aprilie, urmare apariției unei scrisori anonime în presă, în care se spunea că el ar fi fost implicat în preluarea ilegală a unei afaceri. Ulterior, printre făptași, procuratura a anunțat că figurează Andrei Tranga, fondatorul rețelei de restaurante La Plăcinte și Andy's Pizza, care ar fi șantajat un alt om de afaceri. Acest motiv ar fi stat la baza deciziei de a-l reține pe Tranga pentru 30 de zile. Despre demisia fostului șef de la anticorupție s-a aflat cu întârziere, abia în ziua de 2 mai. Între timp, procurorul a trecut la contraofensivă, respingând deducțiile presei că ar fi fost vorba de un gest de mea culpa. El a spus că la mijloc ar fi un caz de, citez, denigrare a imaginii sale și a instituției, dar nu a stat să explice logica retragerii din funcție dacă se simte nevinovat. Viorel Morar a solicitat procurorului general să verifice faptele invocate în acea scrisoare anonimă trimisă presei și unor ambasade străine. Procurorul Morar nu a stat prea mult pe banca de rezervă, fiind numit chiar a doua zi în funcția de procuror în cadrul unei secții a Procuraturii Generale. Maria Vieru, procuror pentru relații cu presa în cadrul Procuraturii Generale, spune că o anchetă internă oricum este în derulare și că instituția va anunța rezultatele verificărilor. Retrogradarea lui Viorel Morar și lipsa unor explicații din partea autorităților privind rolul lui în acest dosar trezesc semne de întrebare pentru experta Mariana Kalugin, de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției.
Poziția de procuror șef anticorupție este una foarte importantă. Motiv pentru care orice demisie din această funcție, ca și orice numire în această funcție, trebuie să fie una explicită și pe înțelesul publicului. Deci asta este tocmai funcția referitor la care autoritățile nu ar trebui să speculeze.
Un alt expert, Ion Guzun, de la Centrul de Resurse Juridice, este de părere că Procuratura Generală este obligată să comunice mai mult pe acest caz. Mai ales că acea scrisoare anonimă s-a soldat cu aresturi, a stârnit discuții aprinse în mediul experților și a alertat mediul de afaceri.
Procuratura, odată ce face asemenea anunțuri importante, cred că în mod periodic trebuie să fie publicul anunțat despre careva evoluții pentru a nu da voie unor interpretări greșite sau transmiterea unor mesaje negative, inclusiv pentru business sau pentru cetățeni, dacă s-află într-o anumită securitate juridică sau nu.
Ion Dron, avocatul omului de afaceri Andrei Tranga, a declarat presei că în actele procesuale acesta ar fi învinuit de trafic de influență și nu de presupus atac raider, așa cum a fost prezentată informația de procurori în spațiu public. Este încă un detaliu ce l-a determinat pe fostul procuror șef al municipiului Chișinău, Ion Diacov, să creadă că foștii săi colegi din sistem ar lăsa loc de abuzuri, acoperindu-se de termeni vagi precum date operative și secretul anchetei. Diacov a explicat într-o postare pe Facebook cum anterior l-a avut în vizor pe omul de afaceri astăzi învinuit de șantaj, precizând că nici de cum nu vrea să dea impresia că i-ar lua apărarea și nici că l-ar condamna de ceva anume.
Articolul meu e despre atitudinea organelor de drept. Eu am vrut pur și simplu să deschid parantezele asupra mecanismului spre lungesti a lucra așa, vrea cineva, ia că trebuie. Nu poate procurorul să spui că unul de pe stradă e bandit și să înceapă dosar penal. Acum noi, procurorii, trebuie să acționăm numai în baza cererilor și a denunțurilor. Nu putem vorbi despre transparență, despre echitate, despre proces public și așa mai departe.
Încă un detaliu care a tras atenția experților e că în acest caz, potrivit scrisorii anonime, ar fi implicat și controversatul Grigori Caramalac, un personaj certat cu legea, celebru în anii 90 ai secolului trecut. Ex-procurorul Ion Diacov crede că reapariția acestui nume în spațiu public nu e întâmplătoare, iar despre asta opinia publică va afla mult mai târziu cine și ce a vrut să spună. La categoria întrebări fără șanse de răspuns este trecută și ipoteza că Viorel Morar a fost dat la o parte ca să facă loc pentru procuroarea Adriana Bețișor. Prin tăcerea monumentală, procuratura lasă teren pentru tot felul de presupuneri și zvonuri care, oricum mai da, afectează reputația instituției. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubricile săptămânale Dreptul tău și Cartea la pachet.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre summitul Parteneriatului Estic de la Bruxelles și un interviu cu ambasadorul american pentru libertatea religioasă care a vizitat și Chișinăul.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
7 din 10 cetățeni spun că își cunosc drepturile când vine vorba despre relațiile cu autoritățile publice, naționale și locale. În același timp, doar un cetățean din 10 afirmă că a participat, într-o formă sau alta, la luarea deciziilor de către autorități locale. Cum se explică gradul redus de implicare a cetățenilor în luarea deciziilor de interes public? Răspunsurile sunt previzibile. Lipsa de încredere sau încrederea redusă în autoritățile publice, deficitul de informații despre procesul decizional și nelipsita corupție în administrația publică. Acestea sunt câteva dintre constatările unui grup de experți din cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare și Fundației Est Europene, care a elaborat în premieră pentru Republica Moldova așa zisul Index al Coeziunii Sociale. Ce înseamnă acest indicator? Explică directorul de programe al Fundației Est Europene, Andrei Brighidin.
Există o legătură cauzală între nivelul de încredere și nivelul de bunăstare în cadrul unei societăți, ori cu cât mai mult încredere are populația în autorități, aceasta reflectă faptul că autoritățile răspund mai bine necesităților și problemelor cu care se confruntă comunitățile și asigură o mai bună redistribuire a resurselor care sunt existente într-o comunitate, într-un stat.
Nivelul coeziunii este analizat prin prisma a patru criterii de bază: legitimitatea sau nivelul de încredere a cetățenilor în autorități, acceptarea diferitor grupuri de cetățeni în comunitate, participarea în viața socială, politică și comunitară și afilierea la comunitate și organizații sociale. Indexul coeziunii sociale este calculat pe o scară de la 0 la 1, unde 0 înseamnă lipsa coeziunii sociale, iar 1 înseamnă coeziune socială perfectă. Pentru Republica Moldova, acest scor este de 0,3. Datele care au stat la baza elaborării indexului au fost colectate pe parcursul anului 2018 în cadrul unor sondaje, spun autorii cercetării. Experta Rodica Ivașcu de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare precizează că nivelul de încredere în partide politice și în sistemul democratic din Republica Moldova este de aproape 13%, iar în justiție de 14%.
Societate în care majoritatea cetățenilor nu au încredere nici în sistemul democratic, nici în justiție, este o societate în care majoritatea membrilor nu vor crede nici în valoarea respectării legilor, achitarea impozitelor și vor accepta oferirea mitei. De asemenea, membrii comunității nu vor crede nici în capacitatea lor de a schimba lucrurile spre bine prin implicare în activități civice.
Un nivel înalt de 0,7% se constată la capitolul acceptare, adică cetățenii sunt solidari, colaborează în cadrul comunităților sau grupurilor sociale din care fac parte. În același timp, ei sunt mai puțin toleranți față de reprezentanții altor grupuri, cum ar fi migranții, romii, persoanele HIV pozitive sau foști deținuți. În cadrul cercetării s-a constatat bunăoară că persoanele cu venituri înalte sunt mai puțin tolerante față de grupurile vulnerabile. Cât privește nivelul de participare la luarea deciziilor sau afilierea la organizații neguvernamentale și partide politice, cercetarea arată că vârstnicii, femeile și tinerii sunt grupuri slab implicate în activități de interes public, iar persoanele cu dizabilități și cele de etnie romă aproape că sunt excluse de la activitățile civice. Iată cum explică această situație o altă expertă, Natalia Covrig.
Atunci când am analizat grupul romă, principala barieră de a se implica era legată de etnie. 40% susțin că nu se implică în organizații sau în inițiative locale, inițiative civice, din considerentul că opinia lor nu este ascultată din motivul etniei pe care aceștia o au. Observăm că acest grup este supus unei excluderi sociale din partea altor membri ai comunității din care fac parte.
Indexul coeziunii sociale include și o serie de recomandări pentru autorități pe care să le pună în practică la elaborarea politicilor. Între acestea, autorii cercetării au menționat îmbunătățirea integrității publice și incluziunea reală a tuturor grupurilor vulnerabile. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a trimis o scrisoare președintelui României și liderilor Parlamentului de la București, în care anunță și explică de ce Bruxelles va declanșa articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene împotriva României, dacă modificările aduse de Parlament codurilor penale vor intra în vigoare. Aceste modificări produc, cităm, o impunitate de facto pentru infracțiuni, inclusiv pentru infracțiuni de corupție. Se precizează în în documentul semnat de prim-vicepreședintele Comisiei Europene. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, ce mesaj ar putea transmite această nouă avertizare a Comisiei Europene, nu numai pentru liderii de la București.
După Polonia, România e a doua țară amenințată de Comisia Europeană cu activarea articolului 7 din Tratatul Uniunii, așa numita opțiune nucleară, dacă modificările la codurile penale vor intra în vigoare în ciuda tuturor avertismentelor. Articolul 7 a fost declanșat împotriva Poloniei în decembrie 2017, iar cu el a fost amenințată și Ungaria, însă nu s-a ajuns până acum la niciun rezultat, întrucât decizia finală le revine statelor membre, iar acolo Polonia are aliați pe față, cum ar fi chiar Ungaria lui Victor Orban. Nu e sigur, astfel, că s-ar obține o majoritate de 4/5 din membrii pentru a aplica articolul 7. Acest articol reprezintă cea mai dură sancțiune pe care o poate primi un stat membru. Asta duce la suspendarea dreptului de vot al respectivei țări în Consiliul Uniunii Europene. Pentru a declanșa procedura împotriva României, Frans Timmermans a invocat ceea ce se numește Rule of Law Framework. E vorba de o procedură înființată de Comisia Europeană în 2014 cu scopul de a bloca amenințările la adresa statului de drept care au un caracter sistemic. Procesul e constituit din trei etape: o evaluare a Comisiei, o recomandare a Comisiei și urmărirea aplicării recomandării de către statul membru vizat. Proces care va înlocui pentru un timp MCV dacă România adoptă alți pași negativi în domeniul justiției, precum promulgarea ultimelor modificări aduse codurilor penale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În medie, un muncitor din Germania produce în 18 zile atât cât produce un lucrător din Republica Moldova timp de un an. Concluzia aparține Băncii Mondiale, care a realizat o cercetare dedicată relansării economiei moldovene. Cum se explică această situație? Un motiv ar fi numărul mare de întreprinderi din proprietatea statului, cu o productivitate scăzută comparativ cu întreprinderile din mediul privat. Cercetarea Băncii Mondiale este rezumată în relatarea Dianei Răileanu.
Datele Băncii Mondiale arată că întreprinderile private, în special cele cu capital străin, au un nivel de productivitate mai mare cu 80% decât companiile care sunt în gestiunea statului. Ținând cont de faptul că în Republica Moldova statul este prezent prin întreprinderile sale în 19 din cele 30 de domenii ale economiei, țara, la prima vedere, funcționează la turații mari, numai că efectele sunt minime, explică directoarea Băncii Mondiale pentru Moldova, Ana Halkat.
The point of this graph is to say that we all work hard. We all work throughout the entire.
Ceea ce vrem să spunem prin această constatare e că muncim cu toții din greu, însă la final productivitatea este mai scăzută din cauza felului în care este utilizată forța de muncă și capitalul disponibil. Din cauza ineficiențelor care există aici în economia Republicii Moldova, rezultatul pe care îl obține Germania, de exemplu, este net superior cu ceea ce generează Republica Moldova. Am vrut să semnalăm astfel că este necesar să redresăm problemele structurale din economia țării, a precizat directoarea Băncii Mondiale pentru Moldova. Mediul privat stimulează competiția, prin urmare presupune o utilizare mai eficientă a forței de muncă și importul de tehnologii moderne în țară, explică Eliza Gamberoni, economistă în cadrul Băncii Mondiale. Autoritățile moldovene ar trebui să recunoască provocările ce există în modul de distribuire a banilor publici, sugerează experta.
We had several reports also from the past and also presented there, which shows that, for example, in education or health.
Mai multe rapoarte pe care le avem la dispoziție ne demonstrează că unele state din regiune au rezultate mai bune în sănătate, de exemplu, sau educație, chiar dacă au alocat acestor domenii mai puțin bani. Deci noi trebuie să sporim eficiența cheltuirii banului public. În al doilea rând, să reducem prezența întreprinderilor de stat în economie. Acest lucru poate fi făcut, de exemplu, prin accelerarea procesului de privatizare de o manieră transparentă, importantă, astfel încât să atragem investitori care ar putea ajuta întreprinderile de stat să devină mai competitive, a tras atenția Eliza Gamberoni, economistă în cadrul Băncii Mondiale. Un recent studiu al organizației financiare demonstra că Republica Moldova încă nu e suficient de prietenoasă cu lumea afacerilor. Organele de drept destul de frecvent utilizează abuziv împuternicirile cu care sunt dotate, justiția este aplicată selectiv, iar legile funcționează foarte bine doar pe hârtie. O problemă care devine tot mai îngrijorătoare este lipsa forței de muncă, spun experții Băncii Mondiale. Ori unul din patru oameni de afaceri din Republica Moldova declară că se confruntă cu deficit de personal. Iată de ce, sugerează economiștii, autoritățile ar trebui să anticipeze cu politici prudente această problemă, care ar putea să se acutizeze în condițiile unei crize demografice. Economiștii Băncii Mondiale au precizat că raportul dat publicității astăzi, intitulat Memorandumul Economic de Țară pentru Moldova, a fost prezentat anterior și guvernului de la Chișinău. Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum o carte la pachet cu Emilian Galai cu Păun.
Distins primul dintre scritorii maghrebini cu premiul Goncourt la 40 de ani, iar din 2008 el însuși membru al Academiei Goncourt, marocanul Tahar Benjelloun constituie un model de integrare, aparținând în egală măsură literelor franceze și culturii arabe. Acest dublu J este propriu și protagonistului din ultimul său roman, Căsătorie de plăcere, de Mira 2017. Amir, prosperul negustor din Fes, pe de-o parte un bun musulman și ca bărbat musulman având dreptul să-și ia încă o soție, pe de alta acel bărbat emancipat care se lăsa uneori purtat din oarecare romantism deprins de la poeții arabi și persani. Plecând odată pe an în Senegal cu afaceri, Amir reînnoiește de fiecare dată contractul de căsătorie de plăcere cu o tânără fulani superbă de 1,80 m, frumoasa sublimă Nabu. Iar la întrebarea acesteia, de ce căsătoria noastră este de plăcere, cealaltă, cea cu soția ta din Maroc, ce fel de căsătorie este? Bărbatul trecut de 40 de ani și tata a 4 copii răspunde fără să ezite. Acolo e tradiția, aici e libertatea. Pentru Amir, aici înseamnă în brațele lui Nabu, pe când acolo, în orașul Fes, închis în el însuși, creuzet al civilizației arabo-andaluze, unde nu se glumea cu conveniențele, Amir era soțul Lalei Fatma. Cât timp aceste două lumi nu se întrepătrund, viața curge în albia tradiției. E suficient însă ca Amir să o aducă pe Nabu în familia sa și nu ca sclavă, ci ca femeie liberă, apoi să o ia și de nevastă, ca Fatma să înceapă un lung război de uzură. Or, lucrurile se complică exponențial când Nabu îi face lui Amir doi gemeni. Primul născut era alb, alb-alb, al doilea era negru, negru-negru, iar reacția primei neveste, acum jignită și din punct de vedere rasial, nu se lasă așteptată. Dovadă că e vrăjitoare, unul alb, unul negru, unde s-a mai pomenit așa ceva? Și suntem abia la jumătatea narațiunii, punctul de cotetură în care deliciosul roman de dragoste se întoarce într-o scriere cu accente politice tot mai pregnante, adeverind odată în plus că rasismul nu era un accident al istoriei, ci o calamitate care se ține scai de om oriunde s-ar afla el. Cum ar veni, un text cu sex appeal în primele 140 de pagini și politic corect în altele peste 100. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rodaru de la Sănătate Info.
Ieri de ziua profesională asistenților medicali, echipa spitale.md împreună cu platforma eSănătate.md a desemnat cel mai apreciat asistent medical dintr-o instituție medicală republicană, municipală și raională. Asistentele nominalizate au fost alese în baza votului de către pacienți. Astfel, cel mai apreciat asistent medical dintr-un spital raional a fost nominalizat Angela Vieru, din cadrul Spitalului Raional Glodeni. Elena Roșca a fost aleasă din cadrul unei instituții de nivel terțiar, Institutul Oncologic, și Vera Busuioc din Spitalul Clinic Municipal numărul 1. Ministerul Sănătății și Autoritatea Statului responsabile de protecția datelor cu caracter personal nu au îndeplinit o mare parte din recomandările Curții de Conturi referitor la aducerea în legalitate a sistemului informatic pentru medicina primară. Softul pentru medicina de familie a început să fie dezvoltat în anul 2014, după o licitație dubioasă, un dosar penal deschis de CNA, care însă nu s-a finalizat cu nimic, și cu cheltuieli din bugetul public de 1 milion de euro. Au trecut 5 ani în care tot autoritățile recunosc că acest sistem a fost pus în funcțiune și menținut dincolo de litera legii. Constatările aparțin Curții de Conturi, care a realizat un raport privind funcționalitatea softului. Prezentarea raportului a fost făcută cu ușile închise. Presa nu a avut acces pe motiv că ar fi fost prezentate date cu caracter personal. Medicii de familie care au depus dosarele pentru a-și crea cabinete individuale se arată nemulțumiți de felul în care decurge reforma asistenței medicale primare. Aceștia spun că trec printr-o perioadă de incertitudine. Unii așteaptă deja de o lună să fie contractați de către CNAM, iar alții au primit scrisori prin care li s-a refuzat finanțarea.
Cu recomandările din Sănătate Info punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicuden și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.